Вітаємо ще раз всіх слухачів Радіо Марія. Одних дуже шановних і вельми поважних гостей ми проводжаємо зі студії, інших не менш вельми шанованих і поважних гостей запрошуємо до студії. Тож, дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо програму «Історичні діалоги», і, як завжди, моїм співведучим є Володимир Іванченко, історик. Я можу навіть сказати вже, напевно, і радійщик за ці всі роки, має великий досвід радіо ефірів саме на історичну тематику. Ну і гість нашої сьогоднішньої розмови Олег Яценко, громадський активіст, історик, і більш, напевно, представить гостя вже Володя. Я лише скажу, що сьогодні, дорогі, поговоримо, знаєте, поговоримо про ідентичність, поговоримо про чий Крим. Історія Криму. Візьмемо від 1991 до 2014 року, за ці роки незалежності України. Історія Криму, якою вона була, подивимось, по-перше. По-друге, подивимося, що трапилося в 2014 році, як із анексією Криму фактично зруйнувався світовий порядок і навіть якісь домовленості, той мир, такі крихки, які будувався після Другої світової війни, ну, зрештою, чим живе Крим також сьогодні, можливо, кілька слів скажемо. Тож, поговоримо про те, чий Крим, про ідентичність, яка в нього. Кримсько-татарська, проросійська, можливо, українська чи мультикультурна. Тож, будь ласка, мої шановні гості, по кілька слів в представленні, ну і до теми.
Вітаю, друзі. Сьогодні знову ми в нашій традиційній програмі «Історичні діалоги». І, як вже говорила Тетяна, сьогодні наш гість – експерт інформаційно-аналітичного центру «Логос» Олег Яценко.
Доброго дня.
Отже, питання Криму, воно є одночасно і історичним, і політичним, і, поза сумнівом, не лишає байдужим абсолютно більшість, власне, українців. Отже, новітня історія, події, які не так далеко від нас минули, але минули вже, тобто, якщо взяти за певну таку точку відліку, 1991 рік, і ми її, звичайно, беремо не просто так, а це рік, власне, демонтажу розпаду Радянського Союзу, власне, відновлення незалежності України, і це рік, який, власне, почалась вже новітня наша історія України, і українська історія Криму вже в складі України незалежної. Власне, питання, яке ми обговорюємо сьогодні з нашим експертом, який глибоко займався цією темою багато років, і одночасно ставимо слухачам, чому, скажімо так, сталося так, як сталося в 2014 році, які були причини цього, і дещо поговоримо про те, чим жив Крим до 2014 року. Отже, пане Олеже, перше питання до вас – те, чому Крим, 90-ті роки, 2000-ні, власне, за своїм духом, проукраїнським повною мірою, мабуть, не стало. Чому так склалося, на ваш погляд?
Цікаве запитання, але якщо ми подивимося ширше, то для того, щоб Крим залишався у правовому полі України, щоб він залишався у складі нашої держави, тут навіть не обов'язково, щоб настрої електоральні мешканців Криму були суто проукраїнські. Вони могли бути і проросійські, фактично вони і попередні всі вибори показували і були такими. Але ніхто у Криму не підтримував ті, по суті, маргінальні сили, які закликали до приєднання до Росії, настільки, як вони зараз прийшли до влади. Тому що фактично та ж сама російська громада Криму, яка пропагувала ці гасла, вона отримувала абсолютно меншість, навіть російський блок, який з нею пов'язаний, абсолютно меншість голосів. І на багатьох виборах там приходили до влади депутати, які потім голосували за, наприклад, прем'єр-міністра Криму Анатолія Матвієнка з абсолютно проукраїнської партії «Собор» на той час. Це було після Помаранчевої революції. І очевидно, що Росія боялася, що це станеться і після цієї революції гідності, що та сама буде тенденція, що навіть попри особливості менталітету кримчан, обрані депутати у кримському парламенті проголосують. Там була ідея, чи представника б'юту батьківщини Андрія Сенченка, чи інших, могли висунути і могли реально підтримати на посаді керівника виконавчої влади, тобто Ради міністрів Криму, і все було б так само, як було в період після Помаранчевої революції, тобто зовсім не проросійські сили могли бути при владі у Криму, якби розвивалася ситуація без втручання з боку Росії. Тому тут особливо ми маємо відзначити, що саме втручання з боку Росії вивело півострів із-під правового поля України. І фактично зараз він там діють закони Російської Федерації, але безперечно в 90-ті роки і в 2000-ні роки було втрачено ті можливості, які Україна могла зробити. В першу чергу, я вважаю, що можна було зробити і необхідно було зробити повноцінну реформу місцевого самоврядування, яка би дала владу не на рівень регіону, де може бути сепаратизм, де він міг проявлятися і зрештою проявився за підтримки російських військових, а віддати владу на рівні громад. На рівень громад, де, звичайно, окремий район, окрема громада не може приєднуватися до іншої держави, не може виступати з сепаратистськими гаслами, тому що вони би всі були зав'язані на державний бюджет, про що зараз говорить нинішня децентралізація в Україні, коли кожна громада отримує право в обхід фактично області, обхід регіонального рівня, виходити напряму, на прямі відносини з державним бюджетом України, отримувати відповідні субвенції, субсидії, всі інші форми підтримки і фінансової взаємодії з українською владою. І якби та реформа децентралізації, яку, наприклад, розробив один з її авторів Анатолій Ткачук, нинішній керівник Інституту громадянського суспільства, який пропонував ще в уряді Тимошенко реалізувати, і була концепція навіть прийнята урядом Тимошенко ще до приходу до президентства Віктора Януковича. Але, на жаль, ця концепція не була реалізована, не була проведена реформа децентралізації, а саме ця реформа просто елементарно не дозволила би у Криму провести цей псевдореферендум. Тому що навіть у великих містах, якби місцеві ради проголосували і поставили питання, щоб проводити цей псевдореферендум, то все одно у громадах Криму, де дуже багато, а іноді і більшість, як в Старому Криму, було татарського населення, то там неможливо було би провести цей референдум. До речі, ми знаємо приклади, що у деяких адміністративних одиницях, де кримські татари очолювали органи управління, взагалі не відбулося референдуму. Це могло бути по всьому степовому Криму і в Бахчисарайському районі, в інших районах, де проживають кримські татари, якби оця децентралізація була проведена і не відклалася колись ще урядом Тимошенко у, як то кажуть, у шухляду, і не була реалізована.
Отже, коли ми кажемо про питання децентралізації, те, що вона, як видно з вашого коментаря, не реалізувалася в Криму, маємо згадати і певні такі вузлові періоди новітньої кримської історії, які, власне, вже були сигналами для української держави, на мій погляд, але не були належно сприйняті. Це і спроба, власне, перша така серйозна сепаратистська спроба під керівництвом політика на прізвище Мішков. Це ще перші половині 90-х років, який оголосив себе президентом Криму, хоча це, власне, посада ця не витікала з діючого законодавства і, відповідно, намагався вивести Крим з правого поля України. Це йому не вдалося, і він після цього фактично втік до Москви. Інша така дуже важлива подія – це розподіл флоту. Розподіл військового флоту Чорноморського флоту, який, власне, лишився після розпаду Радянського Союзу, адже Севастополь, Балаклава, Донозлав, Кача, Гвардійське, велика кількість військово-морських баз, власне, практично всі військово-морські бази були зосереджені в Криму через його стратегічне положення, фактично в центрі Чорного моря, яке дозволяє контролювати акваторію цього моря. І, власне, цей великий радянський військово-морський флот, він лишився на території Криму і став такою темою для суперечок між вже незалежною українською державою і, власне, Російською Федерацією. Люди більш, можливо, дещо старшого віку добре пам'ятають те, як цей флот ділили, які були конфлікти, вони були досить такі гарячі. І врешті-решт угода, яка розподілила інфраструктуру приблизно порівну, а склад корабельний на 81% відійшов до Росії. Тобто Росія зберегла величезну там інфраструктуру і, власне, потужний військово-морський флот. Чому хотілося б зосередити увагу в цьому питанні, тому що, власне, ну, здавалося б, знаходяться військові кораблі, десь там є бази. Ну, багато де в світі є іноземні військові бази. Але особливістю Криму було те, що навіть цей флот, він був сильний не стільки кораблями, яких було не так багато, це не найбільше далеко флот з тих, що лишилась Росія, і недалеко, не найпотужніший, можливо, не з найслабших, але там лишилась величезна інфраструктура. Інфраструктура, в якій працювали люди, і, відповідно, самі мешканці Криму, вони були досить таки глибоко інтегровані в цю структуру, де вони працювали, отримували зарплатню, відповідно, ідеологічно так само там оброблялися. І, власне, ця структура, вона стала таким плацдармом, майданчиком, як ми всі бачимо, для потім, власне, захоплення Криму. Ось на ваш погляд, чи були в української держави шанси, можливості все-таки не допустити створення настільки потужної російської, навіть не стільки присутності військових кораблів, скільки потужної і військової, і цивільної інфраструктури в Криму, яка, власне, створила певну паралельну реальність. Тобто, з одного боку, Крим в правому полі України, з іншого боку, величезна кількість підприємств, установ, де працюють люди, це установи російські, і, відповідно, ну, зрозуміло, на що і на кого ці установи зорієнтовані. От, чи можливо було цю ситуацію змінити тоді, 90-2000-ті?
Так, дійсно, була дуже цікава оця подвійність у правовому навіть полі, коли ми писали запити і звернення, щоб з'ясувати цю ситуацію у 2000-ні роки, то нам приходили відповідь, наприклад, ми відправляємо українську прокуратуру про певне порушення, пов'язане з функціонуванням підрозділів Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. А відповідь приходить, не повірите звідки, з Північно-Кавказької прокуратури російського військового округу, який розташований чомусь у Криму. Тобто офіційна адреса ніби Північний Кавказ, а реальна адреса місто Севастополь – одна з військових частин. І навіть запити, які ми ініціювали через народних депутатів з Верховної Ради, вони отримували, вони спрямовувались до органів прокуратури, а відповідь приходила від уже російської, по суті, окупаційної прокуратури, яка знаходилась у Криму незаконно, не передбачено. Звичайно, такі правоохоронні органи російські були в жодних угодах між Україною і Росією. Але цікавіше, що інше, що фактично кількість залученого населення до роботи серед кримчан в підрозділах Чорноморського флоту весь час зменшувалася. І зменшилася за період базування російського флоту в Криму майже вдвічі. Тобто, якби далі не було втручання Росії, то далі ці всі старомодні військові об'єкти, вони все менше і менше привертали увагу бажаючих там працювати, там взагалі значною мірою працювали пенсіонери, от, і абсолютно всі молоді люди вже йшли в якийсь, чи в бізнес, чи в якусь іншу сферу, от, тобто це не була перспективна така робота. Ми навіть зустрічали, коли от як громадські активісти проводили різного роду акції, які привертали увагу української влади до проблеми окупації кримських маяків, маяка Сари, чи інших об'єктів, які всупереч навіть рішенню чинному судів не поверталися Україні із незаконного використання Чорноморським флотом Росії. От коли ми робили ці акції, до нас підходили навіть російські громадяни, які тим чи іншим чином поселилися в Криму і жили там, і підтримували, казали, да, ми проти цієї воєнщини, правильно піднімаєте це питання, ви молодці, громадськість, давайте щось робити. Тому фактично можна було багато чого змінити, а саме можна було повернути все-таки в правове поле питання функціонування російського Чорноморського флоту, тому що вони могли перебувати на території військових частин, але не могли діяти, піднімати російські прапори і запроваджувати навіть певні російські порядки на українських вулицях. Доходило до того, що, наприклад, під час помаранчевої революції російські військові обшукували, як нам розповідали активістів, які були тоді в штабі Ющенка, виходили
або
звідти.
Або те саме ПОРУ, ми пам'ятаємо, як офіси ПОРИ, що відбувалося в Кримі в той час.
Так. Та і ми, до речі, тоді контактували якраз з тими, хто організовував ПОРУ в Криму, і бачили це все, вплив цей Чорноморського флоту, не передбачений законодавством, навіть на виборчий процес. І дуже раніше дуже часто протягом 90-х років, початку 2000-х, представники Чорноморського флоту, працівники або колишні офіцери ставали депутатами органів місцевого самоврядування. От, але ж це не було справжнє самоврядування. Це значною мірою влада концентрувалась на республіканському рівні у Сімферополі, у Севастополі в міській раді. Я ж кажу, що якби була влада віддана у громади, тоді більше би впливу мало кримсько-татарське населення, сільське населення в деяких районах, наприклад, навколо Красноперекопська, там взагалі більшість українців. От, тому це все таким чином Україна втратила шанс українізувати Крим в плані юрисдикції, в плані мислення такого європейського, яке дозволило би розвивати самоврядування, а не розвивати сепаратизм.
Крим – дуже цікавий мультикультурний регіон з складною історією. Якщо ми зараз беремо новітню історію, та, ну, в цій ефірі ми говоримо за 23 роки незалежності України на той час, да, от якби, ну, от приблизно, да, що відбувалося з Кримом. Але якщо поглянути отак вглиб, якщо подивитися, кому належив Крим, скільки разів Крим ставав під владу Російської імперії, скільки разів вже потім Радянський Союз, потім і все, вся та історія Криму, вона настільки показує насправді те, що цей регіон, ну, по-перше, настраждалий. Ми знаємо історію кримсько-татарського народу, знаємо історію цієї біди, яка вже відбулася от після перемоги 45-го року, що відбувалося з кримсько-татарським народом. І в той самий час в Криму, наскільки я зараз бачу, що кримські татари, які там лишились, вони стали таким певним осередком і культури, і носіями своєї ідентичності. І разом з тим, з розумінням, що ну ні від України, ні від Росії нічого доброго, це з їхніх вуст чекати неможливо для кримських татар конкретно. І, але при тому всьому вони все ж таки мали вектор український. Давайте спробуємо, от можливо, купнути ще далі, поглянути на історію взагалі Кримського півострова із всією тією мультикультурністю, з усім-усім тим, що ну якби вже є така данина історії, часу і всього. Можемо ми сказати, ось в 90-му році все ж таки на той час Україна також могла втратити Крим. От, наприклад, 23 січня 92-го року Верховна Рада Російської Федерації ухвалює постанову. Постанову про рішення Президії Ради Радянського Союзу щодо виведення Кримської області зі складу Російської Федерації. Та? І на той час починаються ну, такі певні торги за Крим. Поглянемо, як Кримський півострів увійшов під юрисдикцію, в територію України, ставши автономною республікою. Чому, на вашу точку зору, як дослідника і історика, Україна не змогла втримати Крим от в усіх тих векторах, про які ви говорили, і ментальному, і інформаційному, і навіть не змогла відстояти те, щоб не було іншої військової бази на території України, та, Автономної Республіки?
Можливо, тому що наші вищі посадові особи у Києві, вони не усвідомлювали проблеми Криму і не вживали заходів всі ці роки для того, щоб не допустити відторгнення Криму. Наприклад, от в мене є відповідь на один з ініційованих нами як активістами запитів від тодішнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Він пише, що на території маяків, які, до речі, за рішенням суду загальновідомо були ще тоді визнані однозначно українською власністю, і суд зобов'язав повернути їх із незаконного володіння російської сторони. Так от, міністр тогочасний українського уряду, якраз після Помаранчевої революції, писав, що на території маяків, Сарич та інші діє законодавство Російської Федерації, тому ніби претензії до того, що вони окуповані і з мешканців багатоквартирних будинків, які там знаходяться, російські війська змушують платити квартплату в російську військову частину, а не в український ЖЕК, що це ніяких проблем немає і не має бути претензій. І так само і інші посадовці не реагували на численні наші звернення і запити. Потім я і дисертацію про це написав кандидатського з державного управління про те, як саме правильно треба контролювати перебування іноземних військових формувань в Україні, яким чином не підпадати під вплив фактично Росії, коли наші чиновники, такі як от міністр оборони, фактично перебували під впливом російської сторони і повторювали російські ідеологеми, що маяки російські і таке інше. І це, на жаль, не поодинокий випадок, тому що ми бачили, що і інші установи в Києві не виконували свої функції, щоб не допустити майбутньої російської окупації, а вже тоді фактично порушення суверенітету і законодавства з боку російського Чорноморського флоту в Криму.
Ну і на додаток до цієї дискусії хотілося б сказати про те, що Крим все-таки він справді мультикультурний, і він таким став не в 91-му році, набагато-набагато раніше. Тобто, насправді, навіть з історичної точки зору, це надзвичайно цікава місцевість, з якою пов'язана величезна історія з дуже-дуже різних народів. Тому казати, що він, скажімо так, належить тільки одному етносу, було б, мабуть, очевидно, дуже і дуже неправильно. Наприклад, це фактично перша місцина в Україні, в яку прийшло християнство. Адже є історичні, археологічні відомості про те, що вже навіть в 3-му столітті нашої ери, коли ще, власне, Києва як такого в сучасному розумінні міста не було і, звичайно, не йшлося зовсім про якусь християнізацію слов'ян, але в Криму вже була християнська єпархія, були церкви, є відповідні археологічні артефакти, які зберігаються, в тому числі в історичних музеях, тобто це перша така місцина території сучасної України, куди прийшло християнство, і історія багатьох народів, і греків, і слов'ян, і кримських, поза сумнівом, татар з часів середньовіччя, які теж приходять на територію Криму, вона, звичайно, мала своє місце, і це багатостолітня, дуже-дуже цікава історія. Але повертаючись до подій все-таки ближчих до теми нашої дискусії, на мій погляд, слід розуміти, який шанс був в 90-му, 91-му, 92-му роках. Що я маю на увазі? Про те, що влада, власне, в Москві в 91-му році, 92-му, 93-му була зовсім не такою, якою стала Росія сучасна, при, скажімо так, сучасному Путіні, при мілітаризації, КГБізації надзвичайно потужній. Тоді були зовсім інші настрої, можна пам'ятати, який був потужний антирадянський рух в самій тодішній Москві. Наскільки була популярна ідея, власне, демонтажу радянської системи, і, власне, настрої були абсолютно інші. Тобто вони були не прорадянські, і такої поведінки, яка стала можлива при сучасній путінській Росії в 2014 році, її не було просто в 91-му році, в 92-му, в 93-му роках. Тобто реалії були інші. В цей час шанс для України, звичайно, був, хоча можна з тим дискутувати, все-таки українізувати Крим в такому, скажімо так, хорошому розумінні, залучити місцеве населення до, власне, української культури, української ідентичності і популяризувати, і інтегрувати, власне, ментально Крим, адже особливість його була і в тому, що економічно був інтегрований з Україною абсолютно в усіх сферах життя, і зараз це видно, коли він анексований, відповідно, там величезні виникають питання з світлом, з водою, з усім іншим, з транспортом, тобто зруйнована фактично економічна ситуація. Але ось інтегруватись ментально з цим, очевидно, не дуже вдалося. От ментальна інтеграція Криму, чи була вона взагалі можлива в 92-тисячні, чи все-таки мало реально було це робити, от на ваш погляд?
Так, це було можливо. Саме після референдуму за незалежність України, навіть у Криму більшість голосувала за незалежну Україну, яка мала вийти із Радянського Союзу. Тому велике було вікно можливостей для цього, але на той час це не робилося. Фактично, лише на татар робили надії українці, українська влада, що от завдяки приїзду кримських татар до Криму, там збільшиться кількість людей, які будуть за те, щоб там була українська держава, відповідно, курс на Європу, який відразу незалежна українська держава поставила, буде теж актуальний для Криму, так далі. Недостатньо велася робота просвітницька серед населення, і навіть українські організації, вони діяли там дуже часто як у підпіллі. Там створювали за підтримки діаспори, наприклад, українські бібліотеки, потім ці бібліотеки там знищувалися, викидалися з приміщення, і це робилося на той час в українському Криму. Тобто такої цілеспрямованої програми фактично не існувало. Натомість, от ми досліджували це питання, що весь час існували програми розвитку російської мови, російської культури і в Криму, і також на Донбасі. І саме виконавці цих програм пізніше стали активними сепаратистами і в Криму, і на Донбасі. Таким чином, не маючи сильних проукраїнських програм, які би впливали на сферу освіти, на гуманітарну сферу в цих регіонах, фактично Україна допустила те, що фінансовані з Росії програми або в тій чи іншій мірі підтримані з боку Росії, проросійських організацій, партій, місцеві програми спрямовували виховання молоді до фактично антиукраїнських цілей.
Дорогі радіослухачі, я хочу нагадати, що це програма «Історичні діалоги». Ми говоримо з Олегом Яценком, говоримо про новітню історію Криму. Ну і скажемо, що це прямий ефір, і наші слухачі, якщо мають запитання або якісь коментарі, або хочуть влитися в наш ефір, дискусію, будь ласка, це можна зробити. Нагадаю, телефони студії прямого ефіру. 093-272-07-45, 098-650-18-60 і два київські міські номери 044-577-56-45 і 044-577-56-46. Є дзвінки від слухачів, давайте почуємо, з чим до нас телефонують. Будь ласка, вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Алло.
Так, просимо,
прошу. Слава Богу, сестра.
Так, представтесь, будь ласка, звідки ви дзвоните?
Це Володимир, син Марії, із Запоріжжя. Я, от ви сказали, давайте трошки копнемо глибше. От маленький штришок такий. 1571 рік. Російський цар захопив Астрахань. А це була власність кримського хана. Мехмед-Гере, не пам'ятаю. Він прийшов черговий там п'ятий чи сьомий раз, спалив Москву, ходить по попілу і шукає, і говорить: «Цар, а той же втік у ліс». Каже: «Цар, Іван, я прийшов твою корону забрати, де ти?» Оце маленький штришок такий. А ще я чув недавно таку думка така, що оці люди, які оце на нас напали, їх прапрапрапрадіди їхні, вони уграфіни, вони вийшли із льодовикого періоду, де то 500...
Ви занадто глибоко копнули, мені здається, дорогий пан Володимир. Це вже просто некомпетенція навіть цього ефіру. І давайте не будемо про льодовиковий період. Можливо, короткий коментар попросимо пана Олега для слухача. Дуже коротко.
Ну, звичайно, що ми маємо розуміти, що будь-які етноси, які зараз у Криму, зараз росіяни, прецтемтари, вони туди приходили, переселялися. На жаль, дійсно, в Криму перші християни, які там були, ще греки, вони фактично були переселені ще Катериною II з Криму, тому ось така тяглість історична була порушена, а там, де порушена отака традиція місцевого населення, і коли весь час відбуваються ось такі війни і інші проблеми, які відбувалися всі століття в Криму, фактично це відкрило шлях до того, щоб він подалі, в подальшому був найбільш активно колонізований Російською імперією, і от маємо такі зараз наслідки, що фактично кримські татари на своїй власній землі становлять меншість населення.
Ну і, власне, можна додати з такої історичної точки зору про те, що, власне, державність кримських татар, кримське ханство на свого часу, це була досить таки потужна держава, власне, вона виникла після розпаду Золотої Орди, власне, коли ця орда зникла як історична певна реальність і політична реальність, виникли ханства, можливо, про що й мав на увазі наш слухач, Казанське, Сибірське, Астраханське, Кримське. Якщо Сибірське, Казанське, Астраханське ханство не були незалежні, але вони потім один за одним були швидко захоплені московською державою і приєднані, то, власне, Кримське ханство воно найдовше проіснувало до, власне, кінця 18 століття. Власне, була дуже така довга, кількастолітня історія її державності, хоча слід сказати, що, власне, Кримське ханство, воно незалежно було недовго, і більшу частину своєї історії воно було васалом Османської імперії, хоча теж дуже цікавий момент, що при тому, що це була залежна держава від Туреччини до Османської імперії, але, скажімо так, в тюркському світі вона була дуже-дуже шанована, адже кримські хани – це були чингізіди, власне, вони належали до роду, який веде свою, скажімо так, історію ще від Чингісхану, і відповідно в такій, скажімо так, родинні ієрархії, вони дуже-дуже високо стояли в світі тюркському і відповідно мало шану, хоча й були васалами, власне, султанів османських. Ну, але повертаючись до теми все-таки
новітньої історії, так.
Слід сказати про те, що, власне, зараз багато можна чути заяв, тез від політиків, журналістів, навіть істориків про те, що, власне, в разі повернення, сподіваємося, що раніше чи пізніше, все-таки Крим повернеться тим чи іншим чином до складу української держави, було б правильним і, можливо, потрібним, створення, власне, кримсько-татарської автономії або кримсько-татарської, скажімо так, державності на території Криму у складі України. Ось на погляд нашого експерта, все-таки, яким має бути Крим, якщо він повернеться до України? Це має бути автономія кримсько-татарська, чи все-таки це має бути просто регіон України із тим же статусом, як і інші регіони України? Якщо трошки так, на майбутнє.
Тут цікаве питання щодо кримсько-татарської автономії, тому що зараз Україна проголосила ось такий напрямок своєї політики, максимальне сприяння. Це справедливо, але ми повинні розуміти, що більшість населення все одно залишиться у Криму росіяни, навіть після, можливо, його повернення в Україні. І, відповідно, демократичні будь-які процедури обрання представницьких органів влади, там того ж кримського парламенту, все одно необхідно враховувати те, що більшість все одно голосів буде у росіян, які значно переважають і українців, і кримських татар. От, тому навряд чи можна організувати окрему автономію, яка буде автономією меншості для кримських татар. Мабуть, треба буде поєднувати певні структури, але все одно це, на жаль, не сьогодні, не завтра буде вирішуватися питання, мабуть, це буде вирішуватися після того, як буде зміна самого режиму у Росії, режиму нинішнього президента Володимира Путіна.
Ну і, власне, на продовження нашої дискусії, ось ми вже багато проговорили, чому, власне, сталося так, як сталося у 2014 році. Ось на погляд ваш, Олеже, чи зробила українська влада, українські державні структури висновки з цих подій, з очевидних помилок, які вже зараз, коли ми дивимося в минуле, вони стають очевидними, помилки певні у державній політиці, факти, які вже наводились під час ефіру.
Я навіть підкину ще факт, Володю. Підкину факт 2003 року. Історія із Тузлою. Нагадаю, можливо, слухачам, що у вересні 2003 року від російської станиці Тамань у напрямку острова Тузла починають зводити греблю, і коли вже українська сторона тільки, як так розумію, спостерігала, коли вже досягнула ця гребля територіальних вод України та почали бити на сполох. Але тоді я добре пам'ятаю, що в 2003 році відчувалася така тотальна безпорадність України, що, можливо, навіть от сьогодні наш експерт, пан Олег Яценко, ви згадували про таку безпорадність України, не знаю, програну, можливо, в плані інформаційному, можливо, в плані законодавчому, можливо, в плані просто неспроможності і байдужості влади, ну, просто, якби, в цілому, та, але як... Якщо подивимося навіть на цей 2003 рік і історію із цим, з цією косою Тузла, як ви побачите, чи здатні будемо ми на сьогодні? Та в разі, от можемо навіть, я розумію, що історія не терпить розуміння, да, що було б якби, але можемо собі дозволити в даному випадку навіть не як історики, просто як просто громадяни, пофантазувати, коли уявимо собі, що Крим в тому чи іншому статусі повертається в автономії якісь та підконтрольній Україні, і чи здатна буде Україна реагувати на подібні речі не так, як в 2003 році, не так, як в 2014 році, і не так, як в попередніх, та можемо назвати багато випадків.
Ви знаєте, в 2003 році все-таки була велика відмінність від ситуації, яка була весною 2014 року, в тому, що на той час вся українська влада і навіть кримська влада республіканська була згуртована проти російських спроб втрутитися територіально через Тузлу в український Крим. Тоді цю першу атаку абсолютно інформаційно і цілком, можна сказати, відбили. Україна була переможцем. Щодо 2014 року, на жаль, хороше питання щодо висновків. Висновків не зробили під час окупації Криму, і потім це все повторилося на Донбасі під час окупації вже значної частини Донецької та Луганської областей. Тобто не було чітких команд для правоохоронних органів, Служби безпеки на обласному рівні, регіональному, на рівні районів міст східних оцих двох областей України, і повторилося там таке саме повзуче захоплення території, як це було у Криму. Тобто наша тоді Служба безпеки фактично бездіяла, захоплювалася приміщення СБУ в обласних центрах Донецьку, Луганську, ще райони були підпорядковані Києву, і структури в районах Служби безпеки, міліції працювали, отримували українську зарплату, але з ними фактично вже Київ не працював. І ми бачили багато таких прикладів, самі намагалися зв'язуватися як активісти, як експерти, через зверталися до народних депутатів, і, на жаль, ось цей зв'язок було втрачено, доходило до того, що не маючи обласного керівництва, вже районне керівництво Служби безпеки, поліції, міліції на той час, вони просто не знали, що робити, коли у них відбувалося ще тоді у формі проросійських демонстрацій, захоплення об'єктів приїжджими з Росії молодиками. От. Тому, дійсно, зараз ми бачимо, до речі, все-таки велику відмінність, і ситуація по інших областях зараз показала, що, наприклад, коли була спроба створити в Донецьку, скажімо так, певні утворення, які працювали на російську сторону як інформатори в підконтрольній Україні території Донецької, Луганської області, там це зараз швидко пресікається, створюються відповідні форми протидії з боку наших правоохоронних органів, там зараз уже ця ситуація краще. В 2014 році станом на квітень, на травень не були готові дійсно українські структури, щоб, засвоївши, приклад, досвід, урок Криму, вже не допустити відторгнення і частини території Донбасу.
Ну і що варто сказати, дорогі слухачі, нас лишається ці 10 хвилин до кінця ефіру. Я би дуже хотіла, щоб в ці 10 хвилин активніми були ви, щоб ті питання, які, можливо, ви маєте, ті, можливо, білі плями, які також є, та щоб зараз вони були такі виявлені, ну і ми почули фаховий коментар. Ви знаєте, так мені пригадалося, можливо, так трошки, знаєте, кожен згадує якийсь свій шматок, кожен згадує свою якусь окрему частину історії, та якусь віху історичну. Я провадила на Радіо Марія не один ефір з кримськими татарами, які зараз очолюють таку кримсько-татарську віднову, фактично. Це і ті, які переїхали вже на материкову Україну, бо не могли там працювати і діяти. І ті, які лишилися там, залишаючи осередком от своєї ідентичності, культури, які, знову ж таки, зазнають неймовірних утисків, будучи там під російською цією окупацією. І ті, які мали відношення до кримсько-татарського телебачення, ну і так далі, да, до культури, культурного руху. І те, що я бачу по них, та в мене вселяє надію. Можливо, так ми сьогодні почули від пана Олега, що це була помилка вважати, що поставивши кримсько-татарських очільників, ми досягнемо якоїсь такої лояльності до України. Та, але мені на сьогодні бачиться, що от саме сьогодні кримські татари лишаються чи не одним з тих носіїв ментальності, які не хочуть повертатися в совок в будь-якому вигляді, чи в совок старого масштабу, да, там, чи старої версії, чи вже оновлений совок з Путіним, чи ще з якимось поставленником іншим, коли Путін покине там. Тож, чи можемо на сьогодні говорити, що кримські татари в Криму стануть тим двигуном, який буде рухати віднову Криму всю, і ментальну, і культурну, і цивілізаційну?
Я хотів би запропонувати трошки уточнений такий погляд, що нам, для українців, для України важливо, щоб не просто відновилося суверенітет України в Криму, а щоб ми могли запропонувати всьому кримському населенню, росіянам також, а не лише кримським татарам, які зовсім інші стандарти. І от тому все вирішується тут, у Києві, в Україні сьогоднішній. Чи буде ця країна дійсно європейською, чи вона позбудеться корупції, чи дійсно тут можна буде робити бізнес, розвиватися, і тоді, коли буде відмінність, як ми буваємо так, чи знаємо, що в Європі, наприклад, немає тих всіх проблем з корупцією, з розкраданням коштів на рівні кожного там міста, району, області, як багато років було в Україні. І саме тому великої різниці між тим, як жили кримчани за української влади, і як зараз вони живуть у російській владі, принципової різниці для них немає. Тому що та сама корупція, можливо, в інших формах, більш жорстка щодо свободи слова, але, по суті, все одно це... Саме головна проблема, що ми не стали, Україна не стала до 14-го року, коли в Крим прийшли російські війська, дійсно європейською державою. Якби вона стала, то, можливо, і навіть російськомовне, російське населення Криму не хотіло би повертатися до порушення, до умов порушення їхніх прав, до безправ'я, до таких прикладів, про які сказав пан Володимир, що, по суті, це кегібійський такий режим. Україна не запропонувала європейської альтернативи. Тому як тільки Україна це побудує в нинішніх кордонах, які зараз контролює, то це буде найкращою запорукою того, що населення окупованих територій, як Криму, так і Донбасу, буде мати найкращий приклад і стимул, щоб повернутися до України, підтримати повернення України на ті території і жити в українській європейській державі.
На сьогодні ми знаємо, що в Криму в інформаційному полі та у нас величезна прогалина, як нас, як українців, має на увазі, та Крим в інформаційному полі повністю російському, і від каналів до преси, до всього, та і відповідно повернути території легше, ніж повернути громадян, та повернути території легше, ніж людей, ніж їхнє мислення. І на сьогодні, як ви бачите, вирішення ось такого завдання, да, повернути людей. Чим? Фінансом, коштом? Як повертати гривню і рублем? Чим?
Повторюсь, що найкраще повертати саму ідею жити в Україні високими стандартами життя в нинішніх кордонах України, європейською інтеграцією і позбавленням від корупції. На жаль, після Революції Гідності ми бачимо, що далеко не всюди вдалося це просунути. Коли це вдасться настільки, що буде разюча різниця між територіями, які окуповані, і нинішньою територією України, тоді це буде найкращим аргументом для місцевого населення підтримати Україну в її поверненні на окуповані території.
Дорогі радіослухачі, наш ефір історичних діалогів так добігає кінця, лишається там 5 хвилин до кінця ефіру, якщо встигнете. Ще раз нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-272-0745. Почуємо вас. Вітаємо, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Так, будь ласка, ваше питання і коментар.
Я хоч згадав, що от чоловік Роксолани нашої, Сулейман V, він говорив, що Ісус Христос – це старший брат пророка Магомета. І все впирається в те, ось того всього. Віра. Повинна бути віра в Бога. Бог один, а релігій багато. Розумієте? І коли люди з Богом, неважливо, чи це от мусульмани, чи як, вони, у них є тормоза. Розумієте? А коли оце все у нас, оце твоє...
Ну, ми зрозуміли. Ми розуміємо вас про духовну складову. Це, звичайно, це однозначно переміна людини через... Ну, католицька церква на цьому будується, да? Що католицька церква не впливає на зміну влади чи зміну режимів. Нам головне людину змінити. А якщо людина є з таким духовним стрижнем, її важко буде обрехати, обдурити, її важко буде затягнути в рабство і так далі. Тобто це, дякую вам, ну це одно, навіть не знаю, що коментувати з цього приводу. Але ось завершуючи цей ефір, коли ми говоримо про новітню історію Криму, про цей час, проведений Кримом в незалежній Україні, час зараз окупації і майбутнє Криму, від проекцій до побажань по кілька хвилин на кожного, будь ласка, хто розпочне, чи Володя як приймаюча сторона, чи пан Олег як гість.
Власне, на завершення нашої програми хотілося б підтримати в першу чергу думку Олега про те, що власне цивілізаційний вибір і стандарти життя – це є та альтернатива, яка може повернути Крим в Україну і політично, і ментально, і фактично в усіх вимірах. Тобто, якщо це буде альтернатива забезпечена якістю життя, можливістю самореалізації, побудовою правової успішної держави, тоді альтернатива буде. Якщо, власне, Україна таку державу не побудує, поки з цим, скажімо так, непросто, скажімо так, виважено, то поки важко бачити таку альтернативу. Але будемо сподіватися, що все-таки вона вибудується, і ця альтернатива перед людьми, які мешкають в Криму, вона постане.
Так само і для кримчан я хотів би нагадати, що всі ті реформи, які почала робити Україна після революції, вони не були придумані за один день, вони фактично громадянським суспільством багато років розроблялися, готувалися, і коли з'явилася така можливість після Революції Гідності, вони почали через реанімаційний пакет реформ негайно впроваджуватися. Так само і тут необхідно напрацьовувати зараз і правозахисники мають свої доробки кримські, які і виїхали сюди на територію України. Так само і медійники починають віщати. Україна певним чином забезпечує, наприклад, радіомовлення на Північний Крим. Тобто можна багато чого зробити до того моменту, коли зміниться, як ми говорили, режим у Росії, і можна буде вже більш активно забезпечувати зміни і в самому Криму.
А я скажу, дорогі, що ми маємо не дати себе ошукати, та маємо відшукувати ту правду. І якщо ми будемо говорити, про правдиві мотиви і навіть правдиві ці віхи історії, якщо будемо говорити про правдиву ось цю геноцидну політику російської спочатку імперії, потім радянського керівництва, яка була спрямована довгий час на витіснення корінного народу Криму, та якщо ми будемо згадувати про говорити про правдиві ті речі, та я думаю, що само собою стане зрозуміло, що насправді хорошого нічого Криму не чекати від Росії в будь-якій формі, кажучи, чи совка, чи неосовка, чи як вона зараз виглядає. А для нас, для українців, також велике завдання просто відбудовувати свою країну. А там побачимо, якою вона буде, там побачимо. Дорогі, нас лишається зовсім мало часу, напевно, попрощаємося, скажемо, що в цих історичних діалогах так і як, і в кожному ефірі ми намагаємося говорити про ідентичність України, про болючі і не дуже сторінки наші. Ну, і зрештою, сьогодні в прямому ефірі був Олег Яценко, і ми говорили про Крим. Унікальний регіон, який в силу історичних, політичних обставин завжди мав свою таку національну і культурну специфіку, який на сьогодні стає певним питанням Криму. Воно є і політичним, як сказав сьогодні на початку Володя, та і історичним, і обговорюється тема Криму в пропаганді російській. Але якщо будемо знати своє, мати такий детектор правди внутрішній, я думаю, багато чого можна буде досягти. Ми на правильному шляху, мені здається. Дякую. Дякую колегам, дякую пану Олегу і Володимиру.
На все добре.
Всього найкращого.